Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Вітаем. Самі ведаеце, хто на гэтым тыдні выступіў з пасланнем да народца. Не да беларускага народу, які даўно яго ўжо не слухае, а да народца, дэпутацікаў, прапагандыстаў і ўладаахоўнікаў. Гаварыў ён пра тое, што геі ў кіраўніцтве краіны, нагадаў пра тое, што загад лязгае зброяй, ксяндзам раіў нараджаць дзяцей, а папам усталёўваць лавачкі ў цэрквах. Словам, усё тое ж самае. А яшчэ ўвесь час апраўдваўся і спрабаваў давесці, што ён кіруе краінай, а не Владзімір Пуцін. Вы слухаеце праграму «Штосьці не так» з Мікулам Бянько
і Юліяй Сівец.
На радыё «Рацыя».
Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, на цею надае. Яна ідзе па вобласці, без цэнтравой падмогі, і словы яе простыя, а смак яе палын. И только стужка белая, червоная и белая, упартая и смелая, головная с причин.
Червоная и белая, упартая и смелая, червоная и белая, головная с причин.
Падавалася, у 21-м стагодзе нармальнай прыбіральняй з каналізацыяй нікога не здзівіш. Нават у прыватным сектары многія даўно адмовіліся ад драўляных прыбіральняў з дзіркай. Падавалася, на еўрапейскай частцы постсавецкай прасторы унітаз гэта норма. Напрыклад, паводле звестак статістаў, у Беларусі прыватныя прыбіральні з каналізацыяй адсутнічаюць у адносна невялікай колькасці насельніцтва ад 0 да 9%. Так што ў Беларусі з прыбіральнямі сапраўды ўсё добра. Чаго не скажаш пра суседнюю краіну, якая мае ядерную зброю, і якая збіраецца гэтую ядерную зброю размясціць у Беларусі. Паводле інфармацыі статіста, у Расіі прыватныя прыбіральні з каналізацыяй адсутнічаюць у ад 10% да 24%, то бок грошы на ядерную зброю ў іншай краіне у іх ёсць, а унітазы для ўласнага насельніцтва адсутнічаюць.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Канешне, унітазамі імперыю не пабудуеш, а тое, што ў 24% насельніцтва можа не быць нармальнага цывілізаванага туалета, уладаў Расіі хвалюе мала. У іх, відаць, сверхмэта ёсць. А вось праблема, якіх Пятровічаў з Іванаўнамі, якія жывуць за кілометраў 200 ад Москвы і маюць, як у пачатку 20-го стагоддзя драўляную прыбіральню, Крэмль ўжо не хвалюе. То бок Расія марнуе каля 4 мільёнаў долараў у дзень на вайну ва Ўкраіне, дзе іх ніхто не хоча бачыць, замест таго, каб правесці каналізацыю для свайго насельніцтва. А між іншым 24% ад насельніцтва Расіі – гэта каля 35 мільёнаў чалавек.
Мы высечены родами на вольный ровный свой простор. Ай, воля вечно будет с нами, а главу мы дамо отбор, дамо отбор.
Сярод так званага кіраўніцтва беларускай дзяржавы вельмі адораныя людзі, якія цудоўна арыентуюцца ў тым, як функцыянуюць сучасныя медыі і як праходзяць працэсы ў інфармацыйным асяроддзі. Што яны не робяць, атрымліваецца наадварот. Скажам, хочуць мінімізаваць эфект, але на выхадзе пра нейкую з'яву гаворыць уся краіна. З нядаўняга стаяў сабе на двары царквы помнік беларускай паэтцы Ларысі Геніюш, той самай, якая так і не прагнулася пад Савецкі Саюз і так і не ўзяла савецкі пашпарт да канца жыцця. Зразумела, постаць гэтай жанчыны раздражняла мясцовых камуністаў у гады яе жыцця і нават пасля смерці ўлада ўвесь час ваявала з памерлай. Але рабіла гэта не надта актыўна. Той жа помнік, напрыклад, знаходзіўся гадамі ў Зэльве. Пра яго ведалі асобныя жыхары гэтага населенага пункта і неабыякавыя беларусы. І вось аднойчы пад покрывам ночы помнік дэматэрыялізаваўся. І калі раней пра творчасць Ларысы Геніюш гаварылі сотні, то пасля акту вандалізма ў соцсетках з'явіліся тысячы абураных допісаў. У выніку сотні тысяч беларусаў, якія раней пра існаванне Геніюш ведалі мала, пачыталі паэзію і мемуары Ларысы Антонаўны. Такі класічны эфект Барбары Стрэйзанд атрымаўся.
Так няшмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не отдам никому, люблю и разумею свободу, не отдам никому, свободу не отдасть никто мне.
У Зельве таемным чынам знік помнік Ларысі Геніюш, прычым знік з тэрыторыі праваслаўнай свята Траецкай царквы. І што вы думаеце, міліцыя пачала яго шукаць? Не, відаць, у краіне цяпер столькі розных нядобранадзейных грамадзян, што сілавікам цяпер не да зніклых помнікаў. А яшчэ, калі напярэдадні знікнення дэмантаваць помнік патрабавала прарасейская актывістка Вольга Бондарова, то міліцыянтам увогуле не хочацца брацца за гэтую справу. Ну, сапраўды, а раптам помнік знік усё ж такі афіцыйна. Ларыса Геніюш – паэтка, якая так і не прыняла савецкае грамадзянства, якая так і не скарылася, якую так і не рэабілітавалі. Яна памёрла ў 1983 годзе, а яе дагэтуль, як і за савецкімі часамі, баяцца ўлады Беларусі. Ды так баяцца, што ідэолаг у мясцовым райвыканкаме раіла не шукаць зніклы помнік. Маўляў, у царкву, на тэрыторыі якой знаходзіўся помнік, не званіце, бо помнік не прадаецца. Карацей, нейкі дзіўны лагічны ланцужок атрымаўся. Дзе знаходзіцца помнік, чыноўніца не ведае, але разам з тым гаворыць, што той ва ўласніка і не прадаецца.
Пацуко пачвара, ўжо дужа цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку, і стутка пару слоў сказаць у твар.
А вось калі ўявіць, як гэта ўсё адбывалася, невядомая асоба пракралася ноччу на тэрыторыю свята Траецкай царквы. То бок гэта не нейкая тэрыторыя за горадам, дзе знаходзяцца тысячы пахаванняў. Гэта агароджаная тэрыторыя, вакол знаходзяцца дамы. Зножа сама царква. І сам помнік, гэта ж не яблык, яго ў кішэню не схаваеш, яго трэба неяк узяць, кудысьці пакласці, каб не прыцягваць увагу. Урэшце рэшт яго трэба дзесьці захоўваць. Такая вось дэдэктыўная гісторыя выйшла.
Радуюцца куклы, хлопаюць ладошы, кароль наш очень мудрый і генерал хорошы. Радуюцца куклы, клубы бабскі віск, залатыя буквы, чорныя.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Што не так было на гэтым тыдні? Пра гэта разважае блогерка і грамадская актывістка Вольга Павук у гутарцы з Юліяй Сівец.
Што на гэтай сямідзёнцы больш за ўсё цябе закранула? Што было не так?
Ну, за гэты тыдзень, калі я ўвогуле чую такую фразу, як «што не так», это першая асацыяцыя, гэта мне Беларусь, таму што зараз, калі я ў Вільні, то ў мяне ўсё збольшага так, але беларускія навіны проста жах нейкі. Па-першае, што хваталі людзей зноў, і часцей за ўсё гэта былі людзі, якія не вельмі шырока вядомыя, і іх там затрымлівалі па-ціхаму, і інфармацыя прыйшла толькі ад сваякоў, напрыклад, так.
Гэта тое, што маеш на ўвазе, тое, што ў райцэнтрах адбываліся арышты, ператрусы, так, вось гэта.
Ну так, так. таксама ёсць такія чуткі, што і ў рудабелцы некага затрымлівалі, але я такое, ну, пацверджанне гэтай інфармацыі не знайшла, але я не ведаю. Яно як бы магло быць, а магло і не быць, так? Нема нікой. І вось гэта не так. Не так тое, што нават вось з дому некія навіны атрымаць, гэта праблема. Таму што я, напрыклад, баюся напісаць сваім сябрам, таму што не ведаю, а мабыць гэта і затрымалі, а можа я зраблю горш. Вось гэта вось зусім не так, тое, што адбываецца ўвогуле вакол нас. Я таксама сачу вельмі пільна за дзейнасцю БРСМ, БДСМ, так? Ну, калі на беларускай мове, то БДСМ. Вось, і там, ну, зусім такі сюр. Час ад часу я размаўляю з беларускім, ну, з прадстаўнікамі беларускай моладзі, які ў гэты саюз увайшлі, і я вось магу сказаць, што з імі нешта не так.
Што больш за ўсё не так? Можа, некі канкрэтны прыклад?
Больш за ўсё не так. Я вось нават не магу сказаць, ці верыць у гэта ці не, але яны абсалютна сур'ёзна ставяцца вось да гэтай сістэмы, а яны сябе бачаць, мабыць, чыноўнікамі будучымі. І, напрыклад, з'явілася на тым тыдні багата фотак з Азаронкам, і маладыя людзі, вось яны з ім фоткаліся, і я задавала пытанне, ці вы ганарыцеся вось гэтымі фоткамі з Азаронкам, яны адказвалі так, і ў нас былі нават некія дыялогі, і я разумею, што яны не прыдурваюцца. Я лічу, што з імі нешта не так, гэта вельмі, ну, прыкра для мяне, я разумею, што ім там 18 гадоў, яны сапраўды ніколі не бачыўшы іншага жыцця, іншай сістэмы, і калі дзяржава і ўвогуле, напрыклад, ну, яны ў школе вучыліся зараз, напрыклад, ва ўніверсітэтах, і з усіх прасаў да іх даносіцца пра тое, што вось гэта крута, а вось гэта не, і яны сапраўды бяруць гэта на веру. Я вот заўсёды думаю пра тое, які шлях расчаравання і вось пераацэнка каштоўнасці, як яна будзе адбывацца, і што ўвогуле будзе з Беларусю вось такімі і вот маладымі людзьмі, якія сёння ўжо бачаць сябе ўладай у гэтай краіне. Я нават не ведаю, што з імі будзе, калі ўлада зменіцца і калі не зменіцца, ну, мне здаецца, што там нешта не так. Гэта вельмі цяжка выносіць. Ну і дыялога такога казаць, каб ён быў нейкім канструктыўным, такога не адбываецца, але мы не лямантуем, але ж я бачу, што крытычнае мысленне, яно ўвогуле адсутнічае. Калі пытанне нейкае задаваць пра сэнс, то яны крыўдзяцца неяк і збягаюць просто, не маюць сілы на тое, каб адказаць.
Может быть, яны просто думают себе так кар'еру, дякую, з дапамогай фотаздымкаў пабудаваць.
Ну, сапраўды так. На сённяшні дзень у беларускай сістэме гэта адзіны сацыяльны ліфт, ліфт улады, гэта пра тое, каб быць у БРСМе, фоткацца за Азаронкам, так, гэта твая адзіная магчымасць, так, таму што калі ты добры спецыяліст, то, вядома, ты можаш думаць, і, ну, як бы я лічу, што адэкватны чалавек не можа ставіцца нармальна да гэтай улады. Але ж, калі ты нармальны, то табе што свеціць? Ці турма, ці беднасць, так? Таму яны вельмі добра ўстраюцца, ну, не ўсе, вядома, але іх даволі багата. Калі падпісацца, вось, напрыклад, на БРСМы, а гэтыя БРСМы ёсць у кожным раёне, то можна пабачыць, колькі сапраўды людзей задзейнічана ў гэтай сістэме, так што так.
І яшчэ таксама на гэтым тыдні, напэўна, не так было з помнікам, то бок гэта ўвогуле абурыла, мне падаецца, всіх так нармальных людзей, так?
Ну, я думаю, што вось некія вар'яцтвы, якія чыняць да людзей, яны, канешне, нервуюць нас, але яны для нас сталі звыклымі збольшага. Так мы ўжо не здзіўляемся, калі некага затрымалі, ці там псіхатэрапеўтаў тых самых, ці яшчэ некага, так. Але вось калі ўжо, ну, барацьба супраць помнікаў вось такім вот нейкім дурнаватым спосабам, калі вы крадзеце яго, ну, некая вообще дурата. І гэта мяне сапраўды здзівіла. Ну і спадзяюся, што нешта не так, гэта ўжо ў іх. Ну, так бы ўлада сябе так званая адчувае, што нешта не так, так, і вось яны прадпрымаюць такія крокі. Гэта дурата, адным словам.
У Фейсбуку я сустрэла, што жартуюць, што потым напішуць, што помнік Ларысы Еніш, які так таємним чином зник, що він сам сішов.
А, з Магари скралі, чому сам?
Сам сішов.
З Польщі приїхали, ну і все, позабирали.
А ось, коли згадати, це, наприклад, пам'ятник, так, Ларисі Єніш, який все змагалася проросійська активістка Бондарова, яка в його знесли, але все ж таки не ризикнули ніяк так офіційно зносити, а знік. Як до цього можна ставитися?
Це правда цікаво. По-перше, хто це робив? Наприклад, коли це робили місцеві люди, то моїм і соромно, хто його ведає, так? А коли загад був, наприклад, з області, то... Так само, мабуть, не хотіли яких-небудь демонстрацій, мабуть, не хотіли, щоб були фотки тих людей, які це робили. Ну, сховатися. Вони ж бандити, ну так вони і ховаються. Коли нехто щось краде, так він рідко робить це на очах у інших людей. Думаю, що так. Тому що, коли вспомнить ось крижі на Куропатах, так, коли вони це вояцтво робили, то були фотостимки, ми бачили, які люди це... ну, непосредственно своїми руками робили і так далі. А тут ось уже все, можна на кого хочеш думати. Але я так само бачу позитивний момент ось у гэтым крадзяжы, тому що коли помнік стояв, ну, стояв собі, да й стояв. Ніхто про його, можна сказати, таку просторі не вспоминав. Ну, хваля ось гэта поднялася. Я думаю, що про Ларису Генюш доведалася значно більш людей, чим до того, як вони гэты помнік скралі.
Хотіли зробити тихенько, атрымалося, як завжди, і пропіарили ще поетку.
Ну, гэта для мяне вось нармальная гісторыя, што калі яны нешта задумалі зрабіць, то ў іх ніколі нармальна не выходзіць. Мне вельмі спадабалася такая фраза, якую я пачула яшчэ ў раённай газеце, калі працавала, што дурасць не схаваеш, бо розуму не хопіць. Ну, гэта пра іх.
Блогерка і грамадская актывістка Вольга Павук у гутарцы з Юліяй Сівец аналізавала найбольш абсурдныя навіны тыдня.
Все мовчки марим раптом, что все изменится повольно и напевно будет светло и махчимо, что прикольно нам завсёды будет сниться, як погони за свободы мы сгубили своё сердце у отруте.
Правал тыдня. Гомельскія міліцыянты, як і іх калегі па ўсёй краіне, шыруюць у плане змагання з іншадумствам. Штодня ў соцсетках выкладаюцца відэа, у якіх брутальна затрымліваюцца апаненты ўлады, з якіх горарэжысёры спрабуюць ляпіць экстрэмістаў і тэрарыстаў. Усё гэта звычайна мантуецца пад бадзёрую музыку, каб падкрэсліць непераможнасць уладаахоўнікаў і іх бескампрамісную барацьбу. Але час ад часу ад гэтых відэа атрымліваецца зусім не той эфект, на які разлічваюць стваральнікі. Ось, скажам, на гэтым тыдні гомельскія міліцыянты затрымалі групу маладых людзей, віна якіх які кашмар. У тым, што яны ўчацвярох камунікавалі, у закрытым чаце абмяркоўвалі навіны, дзяліліся забароненай інфармацыяй. Затрыманне аднаго з мужчын, як вынікае з відэа, адбывалася ў гомельскім аэрапорце, у якім, відаць, працуе хтосьці з чацвёркі. І вось на відэакадры з затрыманнем трапіла тое, што не павінна было трапіць у прынцыпе. На фоне узлётнай паласы аператары ў пагонах зафіксавалі і выклалі на ўсеагульны агляд кадры з установкамі S-300 ці, што там, S-400, расійскімі установкамі карацей. Звычайна за такія кадры беларусам даюць гады калоніі. А тут міліцыянты самі выкладаюць сакрэтную інфармацыю, вось што значыць у літаральным сэнсе «пагарэлі на вытворчасці». За гэта ім іхныя расійскія гаспадары дзякуй дакладна не скажуць.
Что ржавая держава свою отруту пье, ни жарем, ни пожаром не урадовать яе. Коррозия металла пожерла механизм, с усих максимых рухов досяжный только вниз. Под ветром забрыжала и ржавая держава, ёй дыхая у спину заправная краина.
У далекім 1958 годзе камуністычны лідар Китая Мао заклікаў змагацца з вераб'ямі, якіх лічыў шкоднікамі сельскагаспадарчых культур. Бедных птушак забівала ўсё кітайскае насельніцтва. Скончыўся эксперымент вельмі кепска. З'явілася столькі вусеняў і саранчы, якія з'елі ўраджай настолькі, што ў краіне наступіў голад. У Беларусі з вераб'ямі не заклікалі змагацца, аднак 3 гады ўжо змагаюцца з культурнымі дзеячамі, настолькі, што большасці даводзіцца з'язджаць ад рэпрэсій і ціску. У выніку ў Беларусі наступіў дэфіцыт кадраў у культурнай сферы, ды такі, што нават сабралі цэлую нараду. Так званы міністр культуры Анатоль Маркевіч заявіў пра сур'ёзнае пытанне з рэзервам кадраў. Маўляў, сфера культуры адчувае неабходнасць у аднаўленні. Канешне, культура адчувае неабходнасць у аднаўленні кадраў, калі столькі культурных дзеячаў пасадзілі альбо вымусілі з'ехаць з краіны. Напрыклад, большая частка трупы Купалаўскага тэатра вымушаная была сысці яшчэ ў 2020 годзе ў знак пратэсту супраць звальнення Паўла Латушкі і сітуацыі ў краіне. А колькі беларускіх пісьменнікаў, музыкаў ды мастакоў эмігравала? Вось толькі ад таго, што правілі нараду, новыя кадры не з'явяцца. І міністр культуры можа колькі заўгодна казаць пра неабходнасць вырашаць праблему з кадрамі, але ад гэтага праблема не вырашыцца.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Выслухалі перадачу «Штосьці не так» з Мікулам Бянько
і Юліяй Сівец.
На беларускім радыё «Рацыя» пра самыя дзікія навіны мінулага тыдня. Пра 7 дзён сустрэнемся на гэтай жа хвалі у 15.05 паводле польскага часу, па-беларускім на гадзіну пазней.
«Штосьці не так» — агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
Што-то не так!
Ты прачынаешся ранкам, а неба няма. Дому, а дороги няма. Ты вдыхаешь на полные груди, а поветра няма. Есть турма. Есть турма.
Не ты натыкайся на стену, а я на
крые усё. Что застанется, коли ветер развея усё? Что застанется, коли скончится всё? Только любовь.